Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja ta' San Kataldu, Rabat. Fir-Rabat niltaqgħu ma' ħafna knejjes ta' kull daqs u għamla. Hemm uħud minnhom li jmorru lura sew fl-oriġini tagħhom. Iżda hemm uħud li minħabba li jinstabu r-Rabat ikollhom oriġini aktar imbeda milli wieħed jista' jimmaġina. Waħda minn dawn il-knejjes hija dik iddedikata li San Kataldu. Din il-knisja tinstab ftit il-bott mill-grotta ta' San Pawl. U d-diema hemm statwa li turi lil San Kataldu u l-knisja nifisa hija mdaqsa wkoll. Jekk wieħed jidħol ġewwa għandu jara knisja żgħira u tipika. Iżda hemm taraġġ li waslek għall-kripta ta' taħt il-knisja u mbagħad hemm taraġġ ieħor li waslek għall-katakombi li jmur lura għall-perjodu tal-ewwel insara. Leġġenda riċenti tgħid li meta San Kataldu qaddis Irlandiż kien fi triqtu lejn nhar timqazza dan waqaf hawn għal ftit ta' żmien. Biss l-istess post jidelli kien hemm xi kult ta' qaddis u forsi l-kult ta' San Kataldu daħal wara. Il-preżenza ta' katakombi turi wkoll li kien hemm attività li komplet matul iż-żmien. Mhux magħruf meta kien hawn l-ewwel knisja dedikata għal dan il-qaddis f'dawn l-inħawi. Li huwa żgur huwa l-fatt li fis-seklu 15 kien hemm benefiċċjat imsemmi għal dan il-qaddis, għalkemm mhuwiex magħruf jekk kienx hemm knisja tiġa mibnija wkoll. Huwa interessanti li din il-knisja għalkemm kellha ċertu devozzjoni min-nies li kienu jbagħtu mill-ftuq, xorta waħda kienet nieqsa minn kollox. Tantu hekk li fl-1575 kienet ġiet ordnata li tingħalaq għal kollox minn Monsinjur Dużina. Biss fl-1598 kienet baqgħet tiffunzjona u jidher li ma kienx ingħalqet. Iżda l-istruttura tagħha ma kienx wisq tajba, tant li fis-seklu 17 kienra tingħalaq. Kellu jkun imbagħad fis-sena 1745 meta nbniet il-knisja preżenti. Il-knisja ngħatat stil barokk u anki l-kwadru titulari kien ta' ċertu livell ukoll. Iżda kien hemm il-kripta antika, kif ukoll il-katakombi kienu abbandunati għal kollox. Il-knisja hija sabiħa u x'ma tistax tgħidilha mod ieħor. Għandha faċċata bilanċjata sew bifrontispizzju meqjus u kopla tinkuruna l-istess knisja. Il-misraħ żgħir li hemm quddiemha huwa l-ambjent perfett għal din il-knisja żgħira. Kif diġa semmajna, hemm l-istatwa ta' San Kataldu ukoll. Iżda forsi l-aktar ħaġa importanti artistikament li nsibu fil-knisja huwa it-titular. Dan huwa xogħol tal-artist Franċiż Antoine Favre. Il-kwadru juri lil dan il-qaddis bil-qeda bidu mollija jagħti l-parka u bl-oħra qed iżhom ktieb. Jinstab imdawwar bid-devoti kif ukoll persuna li jidher qed iżżomm xi bandalora jew inkella baldakkin. Favre kien magħruf għat-teknika tiegħu li pinġi id-drab ferm tajjeb u b'ċertu dettall, speċjalment ir-rakmu. Il-qaddis jinstab muri libes l-abiti sagri ta' isqof u allura Favre kellu fejn jimraħsew. Biex ukoll jista' joffri kwadru ferm sabiħ. L-lum dan il-kwadru jinstab għall-wiri fil-Mużew Winja Kort fejn waqt li fil-Knisja hemm kopja oriġinali tiegħu. Fiż-żinżammit isel milkom.